Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ishte prori i UÇK-s Salim Mustafa del sot para gjykatës speciale. Asociacioni Temë mbyllur thot kryeministri Abdullah Hoti. Nga bota, New York Times publikon një raport ku thuhet se presidenti Trump pagoi vetëm $750 taksa më 2016 dhe 2017. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti përsëriti të hënën se çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është një temë tashmë e mbyllur. Ajo temë nuk hapet sepse është përmbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 midis Kosovës dhe Serbisë, e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës dhe pastaj është marrëveshja parimeve e vitit 2015, tha Hoti. Hoti i bëri komentet në një konferencë për media në Prishtinë në ditën kur është dashur të mbahet një raund i ri i dialogut Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh, por që është shtyrë për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët evropian, situatës së krijuar me koronavirus. Ndërsa Kosova thot se nuk dëshiron të hapë çështjen e asociacionit, Serbia insiston që të bisedohet për të. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se asociacioni duhet të adresohet në kuadër të marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku u mor sot në pyetjen nga dhomat e specializuara për krime luftë në Kosovë. Çeku, ish-komandant i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës, ka konfirmuar më 3 shtator për Radio Evropa e Lirë se ai është ftuar në cilësinë të dyshuarit dhe se do të merret në pyetje më 28 shtator. Avokati i tij ka konfirmuar se intervistimi tashmë ka përfunduar. Dhomat e specializuara dhe prokuroria e specializuar që ndryshe njëhen edhe si gjykata speciale, kanë selin në Hagë dhe merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjestarëve të ish-ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Çeku ka qenë edhe zëvendës ministër i Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe pjesëmarrës në luftrat në Bosnjën dhe Hercegovinë dhe Kroaci. Një nga konfliktet më të vjetra në botë që është një mosmarrveshje territoriale midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ka shpërthyer me përplasjen më të rëndë në vite. Së paku 23 njerëz janë raportuar të vrarë të dielën në luftimet midis dy ish republikave sovjetike për rajonin e Nagorno-Karabakut. Rajoni është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 1990, dietra mira njerëz kanë vdekur në luftime. Luftimet janë duke vazhduar edhe sot. Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se është i sigurt se do të rimarë kontrollin mbi Nagorno-Karabakun. Jemi në prag të një lufte të shkallës së plotë në Kaukazin Jugor, paralajmëroi kryeministri armen Nikol Pashinyan. Policia në Bielorusi arrestoi qindra vet dhe përdori gazin lotësjellës dhe granatat e tymit në protestat e së dielës kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës. Në kryeqytetin Minsk, rreth 100.000 vet dolën në rrugë me flamujt e opozitës të kuqe dhe të bardhë duke brohëritur fashist dhe turp. Protesta pati edhe në qytetet Homel, Hrodna e të tjera. Grupi të drejtave të njerëzit në Bielorusi Vjasna publikoi emrat e 341 personave të ndaluar të dielën. Shërbimi Bielorus i Radios Evropa e Lirë raporton se Ministria e Brendshme në Bielorusi pranoi ndalimin e rreth 200 personave në të gjithë vendin. Protestat në Bielorusi kanë nisur qysh pas zgjedhjeve të 9 gushtit, në të cilat Lukashenka pretendon se ka fituar mandatin e 6 presidencial. Sipas opozitës, protestuesve dhe vëzhguesve ndërkombëtar, zgjedhjet janë manipuluar në favor të tij. Protestat e së dielës kanë qenë të 50-tat me radhë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ndryshimin për kryerjen e krimeve të luftës gjatë vitit 1999, ishte prori i UÇK-s Salim Mustafa do të dalë për herë të parë para gjykatës së dhomave të specializuara sot në orën 15. Raporti në vazhdim i përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj na sjell më shumë hollësi.
Mustafa u arrestua me 24 shtator, pasi ishte konfirmuar akt akuza, për dyshimet për kryerjen e krimeve të luftës, përfshirë këto veprat penale si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Krimet për të cilat akuzohet Mustafa sipas akt akuzës, dyshohet se janë kryer gjatë muajit prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në fshatin Zllash, që ndodhet në rrethinën e komunës së Prishtinës. Arrestimi Mustafës ishte i pari që nga themelimi i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihen edhe si gjykata speciale. Dhomat e specializuara kanë njoftuar se akt akuza ndaj Salim Mustafës është konfirmuar me 12 qëshor të këti viti. Në bazë të akt akuzës, Mustafa dyshohet për vepra penale, përfshirë torturën dhe vrasjen e paligjshme. Akt akuza e konfirmuar përcakton se afërsisht midis 1 prillit 1999 dhe 19 prillit të këtij viti, në një kompleks ndalimi në Zllash, u kryen krimet e ndalimit arbitrar, trajtimit mizor dhe të torturës kundër të paktën 6 personave. Ata u mbajtën të ruajtur me rojë, ndër të tjera në një stall të kyçur, dhe u nënshtruan akteve të trajtimit mizor dhe torturës, thuhet tutje në akt akuzë. Gjithashtu pretendohet se në këtë lokacion ishte vrarë një ndaluar gjatë muajit prill të vitit 1999. Ndër tjerash në akt akuzë pashtu theksohet se Salim Mustafa së bashku me antarë të tjerë të OÇK-s mori në pyetje dhe rrahu një person. Si pas akt akuzës, Salim Mustafa, gjithashtu njohur si komandant Sali, ishte komandant njësitit Guerel Bia, njësit brenda zonës operative të Lapit të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Ky njësit, si thuhet në akt akuzën e ngritur ndaj Mustafës, kishte rreth 600 pjesar dhe vepronte në zona urbane si Prishtina dhe Obiliqi. Një dit pas arrestimit të Salim Mustafës, një bastisje prej më shumë se 8 orësh u krye të premten, me 25 shtator në zyrë të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Aksioni i bastisjes u krye nga zyrtarët e zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Në këtë aksion u arrestua kryetari i OVL të OÇK-s, Hysni Gucati, si dhe nënkryetari i kësaj organizate, Nasim Haradinaj. Arrestimi i tyre ndodhi pasi ata kanë organizuar 3 konferenca për media, në të cilat, sipas dhomave të specializuara, kanë bërë të qasshme për mediat informacione dhe dokumente konfidenciale që kanë të bëjnë me punën e zyrës së prokurorit të specializuar. Këto dokumente, disa prej të cilave ju shpërndan mediave sipas OVL të OÇK-s, përmbanin dëshmitë dhe emrat e dëshmitarve që kishin dëshmuar kundërisht pjesëtarëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës e që mund të jenë të akuzuar potencial. Mirëpo, pavarësisht këtyre pretendimeve, dhomat e specializuara ende nuk kanë konfirmuar autenticitetin e këtyre dosjeve. Ndryshe, Prokuroria Speciale në Hagë heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari i vitit